KPR adatlı bir radiyatı. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 11. sentyabr, Hepten'in Duşenbe günü. Hepten'in cemve dünya Türkmenleri yetkiliklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Olur bunun sağladığın tezeliklerininle, olur lentilmenin yoksun anını kurban tanış ediyor. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg Demirgal Koreya'nın yadrovi raketa programması global hop bolup duruyor dedi ve onun global qaytoglu talep edýändigini aýtdy. Stoltenberg 10-njy sentýarda BBC bilen söhbetde bolup Demirgal Koreya'nın bolşuny gelensizlik hökmünde häsiýetlendirdi ve NATO global qaytoglunyň bir bölegi bolmalydy. Ol Demirgal Koreya'nın öz yadrovi raketa programmalarını taşlamağı hem de inniden anırık sinav geçirmezliğe çağırdı. Şeyli dol Demirgal Koreya'nın sonki yadrovi raketa sinavlarının BMK'nın hoopsuzluk gengesinin bir neyse erizeliği sözünü gödök bozmak kolonunu, oların halkarı hoopsuzluğunu ve durnukulluğunu Uyhum salyanlygyny sözüne goşdy. Stoltenberg ABŞ-nyň Ýuwşa kyýanaky Guam territoriýasyna hüjüm edilmegi NATO-nyň kollektiwleýin goranç çäresine sebäp bolarmy diýen sowala jogap bermekden boyun gaçyryp, "Men 5-nji maddanyň bu hili ýagdaýda ulanylyp ulanylmajak barada gürrüň etjek" diýildi. BMK'nın baş sekretari Demirgal Koreya'nın yadro ve ballistik raketa programmaları sünnak çekişmenin yıllar içinde dünyanın en yaman krizisi bolunluğuna ediyar. Biz bu hopun çınlı kaylığının biri cuda giyiç olma dönem sebep yodasını atarmağına umid etmelip Antonio Guterres 10 sentyarda Fransız gazetinde çap edilen sekvettöşlüğünü aytti. Bu bizim yıllar içinde yüzüveyiz olan en çınlı kay krizisimiz deyip oluyordunun ören arada kalınlığını hem sözüne koştu. Geçmişte bizde gov oylansılan karardan son uruşların başlanan vaxtı da var deyip olaytti. Emma bizde dartkınlaşmalar ve uruh hastalık neticesinde turan konfliktler hem var deyip olaytti. Guterres, Pekinyanın yadro ve ballistik raketa programmalarını toktatmak hem de hoopsuzluk gengesinin kararlarını sıylamak gerekliydi. Şeri de biz her edip kesip edip hoopsuzluk gengesinin bütün uyluğunu saklamalı. Sebebi bu bizim ravaşlık mümkünçülükleri olan ve diplomatik başlanışları amala asırıp bilecek yeketek kuralımız olup duruyor deyip olaytti. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan telefon söhbetdeşliginde regional howpsuzlyk meselelerini hyzmatdaşlygy hasy berkitmek barada alalaşdy diýip iki ýurdun prezident edaralary aýtdy. Türk prezidentiniň edarasy liderleriň Türkiýe bilen ABŞ-nyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy bellänliklerini we sebitde durnukullygy ýokarlandyrmak üçin iki taraplaryň gatnaşyklary mundan öýlek hem güýçlendirmek üçin birlikde akşys dowam etdirmek wajybdygyny ýygtanyklaryna aýtdy. Bu telefon töhbetdeşligi Erdoganyň Amerikan häkimetleriniň bir näçe türki şolsany Odolky Iqtisadiýet ministri Zafer Çağlayany Irana garşy girilen maliýe sansiýalaryny bolmakda aýplamagyny ýazgyrmagynyň ideýany gabat geldi. Erdoğan bu ayplamaların siyasi ähengilligini aýdýar. Tanımal Rus jurnalist Orsiýetiň dolanyrjy elitasynyň 7 tankçysy Yuliy Latuninin nämelim hüjümçiler maşinyny otlanandan soň ýurdu terk etdi. Ol meşhur Ehe Moskwy radio stansiýasynyň Skype arkaly gurnan gepleşigini özüniň inat etip bilen daşary ýurda çykanlygyny we bu golaýda ýerine gelmekçi däldigini aýtdy. Ehe Moskwy radiosynyň heptelik siýasy gepleşigini alyp barýan Latunina 3-nji sentýabrda nämälim adamlaryň öz agaş saýynyň ýanyna goýan maşinyny ot berendigini aýtdy. Maşinyň benzin wagty partlap bilerdi. Emma ol dolu bolman soň partlamady diýip Latunina aýtdy. Şeýle dol kakasynyň wagtynda ýetişip eýen 4 metr belentligi galan ody öçürenligi ýogsa öýleriniň kül bolmalygyny sözüne goşdy. Mail online nesir Türkmenistan'a dron arkalı düşürülen suratlar esasında tayarlanan tesin videonu ve yurdun dürlü yerlerinden düşürülen genenay foto suratlar çap etti. Bu suratlar gaydusuz siyahatçı ve fotoğraf kolaydı Türkmenistan'ın payitahtına ve beylik tesin yerlerine sol sahanına dervededek açık gaz yatağına barıp gören Ceytin Dal tarafından düşürülüptür. Bu Demirgal Koreya bilen Las Vegas'ın arasından kaza mengdir. Suratçı sırlı Türkmenistan'a bolup anketci video rolik tayyarlat deyip havardaydılar. Şeyle de nesir bir yerde düşürülen videodan Türkmen payitahtının cuda boş adamsız görünýändigini, Sovet döwründen galan yadigarlyklaryň bolsa geçen nöri yatla diyanlığını belli yer. Türkmenistan daşarı yurtlu siyahatçıların, hususanlı jurnalistlerin ve fotoğrafların vizalmağını en bir kıyınlaştıran yurtların bir hesaplanıyor. Ama buna varamadan yurt içinden videoları ve fotoğrafları daşarı güveriyen rayetlerin, daşarı yurtlu siyahatçıların tağallahı bilen Türkmen şekilleri internette barhaken eli yeterli oluyor. Hız havarlar dinlediniz.